Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Biyernes. Bagong restrictions ipinatutupad na sa Greater Sydney bilang tugon sa bagong COVID-19 outbreak sa New South Wales. 5 sugatan sa hinihinalang hit and run crash sa Melbourne. At sa Pilipinas, Philippine National Police may bago ng hepe. Sa detalye ng ating mga balita, nagsimula nang ipatupad ang mga coronavirus restrictions sa Greater Sydney, kabilang na ang compulsory na pagsusuot ng mask sa loob ng mga establishmento at limitasyon na hanggang 20 katao sa mga indoor gatherings at ipinagbabawal rin ang mga kantahan at sayawan. 2 tao ang nagpositibo sa COVID-19 sa estado, isang lalaki na nasa 50s at ang asawa nito. Hanggang ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung saan sila nahawa ng virus. Ilang lugar ang inanunsyo bilang high-risk location, pero sa kabila nito, hinihikayat ni Premier Gladys Berejiklian na dumalo at ipagpatuloy ang mga selebrasyon sa Mother's Day ngayong Linggo.
Suffice to say, I'm very pleased with where things are at. I'm pleased with the way the community's responded. I'm pleased with what health is doing. But there are at least one person or possibly more who've had the virus and have been out in the community that we don't know about.
Sa kaugnay na balita, mula naman ngayong araw, ikapito ng Mayo, ang mga nasa Western Australia at Queensland na bumisita sa mga itinuturing na high-risk areas sa Sydney ay kinakailangang mag-quarantine ng 14 na araw, habang sa Sabado ay luluwagan na ang patakaran sa pagsusuot ng mask sa WA at magiging optional na sa maraming lugar. Samantala, inaresto ng Victoria Police ang isang lalaki matapos araruhin ng truck ang grupo ng mga pedestrian sa Melbourne kagabi. Isang B-double tanker ang pakaliwa sana sa Power Street at South Bank nang sumadsad ito sa footpath at nahagip ang traffic light. 5 sa pedestrian ang sugatan at 2 ang kaagad dinala sa ospital dahil sa malubhang injuries. Hindi tumigil ang truck driver matapos ang insidente, pero natunton ng mga pulis ang 64-year-old na driver mula sa Windham Vale. Sa iba pang balita, maari namang hindi na umano ma-extend sa May 15 ang pansamantalang pagpapatigil ng flights mula India ayon sa Foreign Minister. Sinasabi ni Marie Spain na hindi naman umaapela ang pamahalaan ng India na tapusin na ang travel ban. Itinanggi rin itong nakakadagdag sa pressure ng Indian health system ang pananatili ng mga Australian sa kanilang bansa. Mula sa London, sinabi ni Senator Payne na malaking pagsubok ang hinaharap na sitwasyon sa India at inaasahang babalik ang mga flights sa kalagitnaan ng Mayo.
We in fact had 8 flights planned for May, for this month. It is a temporary pause of those flights to ensure that we are able to deal with the challenges that the surge in infection rates was presenting in India and therefore in arrivals from India.
Pero ayon kay Linda Burney ng Labor sa panayam sa ABC, umaasa siyang ang pagbabalik ng repatriation flights ay hindi lamang isang political na desisyon.
We're not talking about people who are not Australian citizens. I mean, that's the point. They are Australian citizens and Australian governments are responsible for keeping their citizens safe and providing them with as much support as possible in difficult circumstances.
Samantala, sinuspinde ng New Zealand ang quarantine-free travel sa New South Wales sa loob ng 2 araw dahil sa COVID-19 outbreak sa Sydney. Nagsimula ang pagpapahinto ng biyahe mula hating gabi ng Huwebes, kasunod ito ng suspensyon ng quarantine-free travel mula Western Australia. Sinabi ni New Zealand's COVID-19 Response Minister Chris Hipkins na maaari pang mabawasan o madagdagan ang araw ng suspension depende sa magiging sitwasyon sa New South Wales.
We will keep that under constant review during that time. Obviously, if we gather more information during that time, that gives us more confidence and means we can ease that restriction earlier. Then, of course, we reserve the ability to do that. And then if over that period of time, further information comes to light that means we need to extend that, then we have the ability to do that as well.
Sa ibang balita, gaganapin ngayong araw ng Biyernes ang court hearing sa defamation proceedings sa pagitan ni former Federal Attorney General Christian Porter at ABC. Nagkasanang legal action si Ginoong Porter noong Marso laban sa ABC at journalist na si Louis Milligan sa walang katotohanan umano o false historical rape allegations. Humihingi ito ng danyos at pag-alis sa mga nilathala na mga na-publish na ulat sa internet. Sa depensa naman ng public broadcaster, ang mga material na tinutukoy umano ni Ginoong Porter ay evasive or ambiguous o nagkaroon na ng ibang interpretasyon. Samantala, dumako naman tayo sa mga ulat mula sa Pilipinas. Formal nang uupo bilang bagong hepe ng Philippine National Police si Lieutenant General Guillermo Eleazar. Papalitan niya ang magre-retirong si General Debold Sinas na kaniyang mista sa Philippine Military Academy, hinirang class of 1987. Si Eleazar ang magiging ika-26 na hepe ng PNP at pang-anim na hepe sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bago pangalanan ni Pangulong Duterte bilang bagong PNP chief, nagsilbi rin si Eleazar bilang number 2 ng PNP bilang deputy chief for administration kung saan tinutukan niya ang pagtugon ng pulisya sa COVID-19 pandemic. Buo naman ang tiwala ng palasyo kay Eleazar na magiging mahusay itong PNP chief. 6 na buwang magsisilbi si Eleazar bilang PNP chief bago siya magretiro sa darating na Nobyembre. Para sa balitang sports sa larong tennis, tinalo ni Ash Barty ng Australia si Paula Badosa ng Spain sa semifinals ng Madrid Open. Ngayon naman ay makakatunggali ni Barty sa final si Arina Sabalenka ng Belarus at naghahanda na sila sa isang matinding labanan.
Well, first of all, I will have a good rest today and we'll do everything I can tomorrow to prepare myself as good as I can and yeah, really interesting to play another final against Ash and it's going to be, I think, a great battle.
At para sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, sa Perth ay bahagyang magiging maulap at 22 degrees. Magiging maaraw naman sa Adelaide at 22 degrees. Sa Melbourne ay may fog sa umaga at bahagyang maulap din ang papawirin at 20 degrees. Habang sa Hobart ay magiging maulap din at 21 degrees. May mga pag-ulang mararanasan sa Canberra at 20 degrees. Uulanin din ang Wollongong at Sydney at 22 degrees. Sa Newcastle, may pag-ulan ding mararanasan at 23 degrees. Sa Brisbane naman ay bahagyang maulap, habang sa Cairns ay mainit ang papawirin at 28 degrees, habang sa Darwin ay sa parehong kondisyon, mainit din. At sa Kamaynilaan ay mananatiling mainit ang panahon at 30 degrees. Yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong araw ng Biyernes. Ako si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.